entina anatin'ny vaovao izao maraina izao fa misy ny simenitra eto Madagasikara fa mpanara roatra no betsaka ka tsy maintsy nanafatra simenitra ny fitondram-panjakana hanamaivanana ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy tonga ny Tomasina ary ny simenitra 5.3 alina taonina ho amidy ara-drariny. Hiakatra fampanoavana ny rarahany ilay polisy namony lehilahy nitrotro zazakely teny miandry arivo ambanidi izay niteraka resabeto amin'ny facebook omaly hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Mahery ny iray tapitrisa sasany ireo ankizy latsaky ny 5 taona mamony ainy vokatra fahalotoany ny tontolo iainana raha nitatitry ny OMS. Any ivelany kosa samy entitra homalina ny filoha sinoa na ny filoha amerikanina nandritra ny fifampiresahan'izy ireo mikasika ireo loha hevitra maro izay tena tsy mampitovy hevitra ny roa tonta tanatin'ny fifanajana tanteraka nefa izany. Miarabanao manaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao maraina izao lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno no mikiajy ny sehatra teknika manasanao mpanajana izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia tsy maintsy jerena ny vaaolana anampiana ny vahoaka malagasy amin'ny fahasahiranana izay mahazo azy ireo hoy ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Isany ahitana izany manko ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra izay ny ompampana tokoa tonga hatrany amin'ny 4,000,000 ny lasaka iray. Tena ampy tokoa nefa ny simenitra eto Madagasikara fa mifanararotana no betsaka ka tsy maintsy nandray andraikitra ny fitondram-panjakana nanafatra simenitra tamin'ny alalan'ny orinasa SPM. Na dia ho aza ny olana maro izay misy ankehitriny amin'ny fanafarana entana noho ny mbola fisian'ny valanaretina sy ny krizy ateraka izany ka mampidangana ny vidin-javatra ilaina andavanandro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy maintsy mandray andraikitra ary mitady izay anamaivanana hatrany ny fiainam-bahoaka araka ny baikon'ny filohan'ny repoblika hoy ny ministra Edgar Zafindrava. Mijery ny fahatongavan'ireo simenitra 5,3 taonina izay tonga tany amin'ny serana tsambon'ny Tomasina ny tenany omaly 3,000,000 sy 2,000,000 ny tokony ho vidiny lasaka iray miala any amin'ny serana tsambon'ny Tomasina. Miampy 1,000,000 izany eo amin'ny tsena ao Tomasina 5,000,000 sy 2,000,000 kosa izany aty amin'ny faritra ivelan'ny Tomasina. Tsy maintsy alamina manko io vidin-javatra miompampana anararotana ny vahoaka io ho iatrahan'ny ministra Edgar Zafindrava.
Izahantsika ho alamina ny vidin'izany simenitra izany eto amin'ny eto aminosy eto amin'ny Madagasikara ka ny vidin'ny simenitra mialy eto izany eto amin'ny port-n'ny Tomasina dia 3,000,000 sy 2,000,000 dia eo amin'ny 1,000,000 eo na 1,000,000 isaky ny saka ny tokony ho alain'ny mpivarotra azy dia 4,000,000 sy 2,000,000 izany izy eny eny an-tsena. Zay raha ny calcul hitantsika dia eo amin'ny 5,000,000 eo ny lasaka anankiray tonga any Antananarivo ohatra dia tsy ohatra zany ny 5,000,000 sy 2,000,000 na 29,000,000 ny vidin'ny ray lasaka na ciment. Ity simenitra nafarantsika ity zao dia manana marika n'ilay ataondrareo hoe luki raha fijeriko ny simenitra faran'ny mpanafatra eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia tsy tokony ohatra mihitsy ny 3,000,000 ariary vidin'izany simenitra izany. Ny heverina fa rehefa ampy ny stoky dia tsy tokony hanafatra ny fanjakana kanefa ampy ny stoky fa misy mpanaroatra dia manafatra indray izany ny fanjakana mametraka ny vidiny ara-drariny eny amin'ny tsena.
Ho an'ny simenitra izay fa ny vary ihany koa efa miparitaka amin'ny faritra maro ankehitriny ny varina faran'ny fitondram-panjakana anamaivanana ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy ka amidy tsy mihoatra ny 2,000,000 ariary ny kilao. Efa hita ao amin'ny tsena Tomasina fa fampiarana izany vidim-bary izany ho iatrany ny ministra Edgar Zafindrava. Ankoatra izay dia hisokatra ny omo ny taom-piotazana ilay tsihan'ny Tomasina ka anondranana izany any ivelany. Nijery ihany koa ny fiomanana rehetra amin'ny fikirakirana ilay tsia ao amin'ny gishe unika tany Tomasina omaly ny ministra Edgar Razafindrava.
Izay eto anivon'ny polisy firenena dia manameloka tanteraka andreny fihetsikireny indrindra fa raha olana atao hiaro ny vahoaka indray.
Fa ho resantsika mihitsy izay mahakasika ny raharaha polisy izay hiakatra fampanoavana ny raharahan'ilay polisy namony lehilahy nitrotro zazakely teny miandry arivo ambanidi izay niteraka resabeto amin'ny facebook omaly hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka. Niparitaka tamin'ny tambazotra ara-tsosialy facebook manko ity rakitsara ity ka nahatonga ny fanakianana sy resabe amin'ny fanaovana herisetra kanefa mpitandro filaminana natao hiaro vahoaka. Raha ny fantatra moa dia piray tanàna ihany ilay polisy sy ilay lehilahy nodaroany noho ny ambaran'ilay polisy fa namonoy ny akolany zany no antony namonoy azy omaly any moa dia nosamborina ilay polisy nanaovana fanadidiana mbola hiakatra kodisy na filankevitry ny fitsipifehezany eo anivon'ny polisy pirenena ihany koa izy efa nandray andraikitra ny polisy tamin'ny fitondrana ilay rangavovono tany amin'ny Tsabo sofa tsy naninona kosa ilay zaza notrotroiny nanameloka izany fihetsika mamohetra izany moa ny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randrianarison fanomezantsoa Rodlis
Saya itu ni fundi polis pirane nanti malam beli kata tiraka, ada in face screen, ini dia fara ulan atau jarum fahukan dai, nu mano face kya tu irenya, nina na inna Anton. Ni polis pirane nanti fana neta nang fahukan fon, atam say, ni cuman si turuan, amne lalan ni om ni inspection general, polis nasional, ireu ulla. Le polisy pirenena manao ny tsimety amin'ny tany sy ny fiarahamonina isaorana betabety koa ny vahoaka manao andreny a ary ny fisehoana tamin'ny tambazotra tserasera androany dia efa antony tamin'izy ireny ary isaorana betabeany sy namoaka andreny misy ny mba hahafahanay manintsy ny ao amin'ny anatin'ny nifo polisy pirenena efa nisy ny fisamborana ny polisy pirenena na vitaniny eloka iny a dia manokatra fanadihadiana izay akehitriny dia atolotra ny fampanoavana rehefa vita izany fanadihadiana izany
Araka izany moa dia nanameloka iny tranga iny izany ny ministry ny filaminam-bahoaka fa nanameloka izany ihany koa ary ny antso mba hisian'ny fanadidiana sy ny sazy mifandraika amin'ny fandikan-dalàna nataony ny teo anivon'ny voameram-pirenena mahaleotena misana ny zon'olombelona na ny CNIDH araka ny vaovao entiny rivoalain
Ankoatra io tranga tao Marovoay io dia nahitana famonoan'olona misa enina ny ampy hidoro tanàna ihany koa tao Soaloka raha ny vaovao voarain'ny ny CNIDH raha ny angom-baovao ny CNIDH hatrany sy ny alina sabotsy teo no nisian'ilay tranga fitifiran'olona roa ambin'ny folo nosamborina tao Ambatolafy kominina ambanivohitra Ankarobato ao Marovoay izy ireo nentina tao amin'ny tompatry ny zandarimerian-pirenena tao Manaratsandry mba hanaovana fanadihadiana ary voalaza fa niarany nitifitra rehefa saika hitsoaka
Hoentsika amin'ny fampalalam-baovao manaraka moa ny mikasika izay vaovao trangam-piarahamonina samihafa izay fa tsy ny fanehokevitry ny CNIDH mahakasika ilay tranga teny Ambanidiomaly no narahintsika teo fa na izany aza ho tohizantsika hatrany ny fampalalam-baovao misy fitraikany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny ankizy ny fahasimban'ny tontolo iainana isan'izany ohatra ny aretin'ny taovam-pisefoana mahery ny iray tapitrisa sasany ireo ankizy latsaky ny dimy taona mamony aina isan-taona vokatra fahalotoa ny tontolo iainana raha nitatitry ny OMS noho ny fahatsapan'ny PFSCE na ny vovonany ankizy fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy izany dia iova endrika ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy amin'ity taona ity satria dia amin'ny alalan'ny fambolen-kazo no anamariana izany ny 20 novambra izao eny Andramasina ka zanakazo misa telo arivo fototra no ovolena eny an-toerana ankizy misa arivo no andray anjara amin'izany aorian'izay dia mbola isy fambolen-kazo misa dimanjato ataon'ny ankizy any Antsirabe sy Toliary tsefina fa fikambanana misa empolo misehatra eo amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy no mandrafitra ny PFSCE isan'ny asa ataony fikarakarana ny ankizy manana fahasembanana ny fikarakarana ny ankizy mirendreny an-dalambe ny fanomezana tantsoroka misehatra ny fampianarana milaza ny antony anaovana izay fambolen-kazo ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena nanambarana ny zon'ny ankizy izay moa ny filohan'ny PFSCE nomenjanahary andry
tamin'ity taona ity a iarahantsika mahita iarahantsika miaina ny zava-misy eto Antananarivo fa miaina anatin'ny setroka be mihitsiny isika izay antony anankiray a mahatonga fanitsakitsahana ny zon'ny ankizy satria raha mahita nareo a nisy mpitsabo anankiray efa nanao fanairana fa feno urgence noho ny amin'ny loton'ny rivotra izay eto Antananarivo tsy takona fenina ihany koa ny toejava-misy any Atsimo ny Aitany a na ny Kereny izay vokatry ny fikolokoloana sy ny tsy fanajana ny tontolo iainana teny foany tsika hatramin'izay hoe ny ankizy no avon'ny Madagasikara dia ietsika ny ankizy amin'ity taona ity izany ho fanamariana ny ho andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy io a andray anjara amin'izany tontolo iainana izany a ka hiara-hiasa amin'ny bondy izahay amin'ny fambolen-kazo izay ho ataonay a fanamariana ny ho andro io a any Andramasina izany amin'ny 20 novambra tanjonay dia hoe firy ny hazo izay vanina nandritra ny fambolen-kazo izay nataonay satria ve COP 26 zao dia lamody ny environnement a tsy hany loatra ilay izy fa hoe ahoana ny ahatonga an'ireo zaza ireo ho tonga saina fa misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainany a ny tontolo iainana
Fa efa miresaka tontolo iainana ihany moa isika, mamondrikery miaro ny tontolo iainana sy mitaky ny rariny sy ny hitsiny amin'ny lafindrehetra. Ho an'ny vehivavy tantsa, ireo vehivavy miantsetra any ambanivohitra eto Madagasikara na ny farm. Fikambanana mitaky ny zon'ny vehivavy tantsa amin'ny sehatr'asa ilofosany sy ny fiainany amin'ny maha-olaza. Ny vehivavy tantsa mamaritra ny 370,000 ny mponeny ambanivohitra izay mandrafitra ihany koa 800,000 ny malagasy. Ny 700,000 ireo vehivavy tantsa ireo anefa Miramatoa Ravony Arisoa Antaniriana Lilia izay filoha nasionaly ny farm dia mamelona samy irery ny ankohonany ny ankamarony. Tranga iveriny farm fa tsy rariny eny anivon'ny fiarahamonina ka mba hahafahana misitraka ny zono antony ivondronan'izy ireo anatin'ny fikambanana.
Sapatoko fa ny vehivavy any ambanivohitra moa izany a dia hoe solasaina hoe ohatrany hoe tsy ataoko hoe miravoravo tanana fa tsy mahafantatra izy dia tsy dia mandray andraikitra loatra ohatra raha misy ny fivoripokon'olona, raha misy ny fakahakevitra dia tsy mba ao anatiny izany ny vehivavy. Raha misy ny fanisambahoaka hoe firy moa mpiasa eto Madagasikara, tsy ao anaty statistika mihitsy ny vehivavy sy ny asa ataony, nefa ny 70,000 ny asa eny an-tsaha dia ny vehivavy manao azy, izay vao tonga eo ambony vilia raha mihinana. Izany rehetrarehetra izany nefa tsy voankajo ao anaty statistika fa asa tsy andraisaka rambo. Izay izany ny antony a anentananay sy ivondronanay ao anatin'ilay fikambanana hoe mila mijoro, mila miteny, mila mandray andraikitra ary mila manatanteraka ihany koa.
Paikady efatra no entin'ny farma manatratra ny tanjona no faritany. Voalohany ny fanapariana ny vaovao eny ambanivohitra ary faharoa ny fampiroboroboana ny ara-toekaren'ny mpikambana.
Tokony hampitombo fidiram-bolana izy, tokony anana fidiram-bola maharitra ny vehivavy, tokony anana fampiana ara-tsakafo milamina ny vehivavy tantsaha, na dia amin'ny ankapobeany aza hoe tsy manan-tany izy a fa mamboly ny tany mpianakaviana na ny tany fanambadiana fotsiny a, dia tsy manana fanapaha-kevitra fa izay omenin'ny olona na ozy hoe tsy maintsy katsaka ny ambolena hoe satria izay nomezanao ahapahany. Dia ohatraohatran'izay izany hoe fa miezaka foana izy izany amahan'ny olana, dia izay izany ny hoe anisan'ny paikadinay faharoa ny fanatsarana ny faripiainana hoe ahoana ny anatsarana ny veloteny.
Paikady fahatelo kosa ny fampiarana ny fambolena miaro ny tontolo iainana ary ny faefatra farany ny fanamafisana ny firaisankina. Nanentana sy nampita hafatra ho any rehetrany amin'ny vokadratsy ny fivoavan'ny toetany amin'ny fiananjanak'olombelona ny farmaka miantso ny olom-pirenena tsy ankanavaka hitandro ny tontolo iainana mba ho tontolo lovahin-jafy. Fa hijanona eo amin'ny lafin'ny sosialy hatrany isika. Andray fepetra mahakasika ireo olona mipetraka amin'ireo faritra nametrahana saina mena izay atahorana fiotsahan'ny tany eny Manjakamiadana sy ny manodidina ny eo anivon'ny BNGRC. Efa nisy ny fampahafantaranareo mponina eny an-toerana amin'ny fipetrahan'izy ireo amin'ny faritra ialan'izy ireo fipetrahana amin'ny faritra Tanindomindoza izany isaky ny vanim-potoan'ny fahavaratra toy izao hoy ny jeneraly Elac Olivier teo mikrony Olranaivo.
Tokana ny aina ka tsy tokony andry ny mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana anala azy ireo amin'ny toeram-ponenany ireo mponina eny Manjakamiadana sy ny manodidina vao hialan'ny faritra misy azy ireo hoy ny talen jeneralin'ny BNGRC. Tsy tokony hiverina intsony ho izy ny fisiana ain'olana foy noho ny fiotsahan'ny tany toy ny efa nitranga roa taona lasa izay eny amin'ity faritra ity. Amin'izao ihany koa raha ny fanadihadiana nataondreo manam-pahaizana sy ny avy amin'ny BNGRC dia tsy azo kitihana nafakiana intsony ireo vatobe eny Manjakamiadana. Ny talen jeneralin'ny BNGRC Elac Olivier.
Tsy tokony ihany ireo olona ireo hoe ho tonga ny miaramila sanatry ny vava izany na tonga ny force vao andeha hiala iny. Za dia miteny foana tokana ny aina ary zavatra efa nyainantsika izany roa taona na telo taona lasa izay a aina maro no nafoiteny. Voalazako foana fa tsy azo hoetsehana intsony raha aniny vohitra Manjakamiadana itsika. Tsy azo atao intsony ny mbola natao ohatra ny nataotsika teo aloha teo roa taona lasa zay na roa taona lasa angamba zay namaky vato tsika teny a satria mbola hita hoe mbola azo natao. Amin'izao fotoana zao araka ny fandinihany natao ny manam-pahaizana tsy tao amin'ny BNGRC rehetra fa ao ihany koa zareo eny amin'ny anjerimanontolo dia efa nanamafy hoe tsy azo ateny ny comportement an'ireo vato ireo satria mety hiteraka lozavy. Atoato zao a dia hiaraka hidineny ray ny ekipany BNGRC eny amin'ny toa kôlina Manjakamiadana andrefana Bitsanahary angamba izay a dia eny akaikina katso mbola hijery an'ireo ato
eo amin'ny Ny pejin'ny politika dia nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fivoriana izay nokasany antoko UNDD atao amin'ny sabotsy 20 novambra izao. Fanapakevitry ny birao politika ialana mety ho fisavorovoron-tsaina eo amin'ny mpikambana any amin'ny faritany enina eto Madagasikara izany. James Daniel.
Namoaka fanambarana ny birao politika ny atoko UNDD fa fivoriana tsotra ohatra ny andavanandro ny birao politika fa tsy filankevi-pirenena na kongresy velively izay voafaritra amin'ny satana statut andininy faharoambinifolo sy fahasivambinifolo ary faharoapolo ny antony sy ny fombafomba amin'ny azy io fivoriana saika atao eto Antananarivo ny sabotsy 20 novambra 2020 sy 2 arivo io. Mifanaraka amin'ny andraikitra napetraka ny kongresy taminy araka ny voafaritra ao anatin'ny statut andininy fahavalombinifolo ka no heverina manokana mba hijerena ny zava-misy eto amin'ny firenena hamaritana ny daty anaovana ny kongresy manaraka izay tokony tanterahana ao anatin'ny enim-bolana voalohan'ny taona 2020 sy 2 arivo. Io kongresy io no araraotina ankalazana amin'ny faharoa amin'ny 30 taona nijoroan'ny atoko. Isafidianana ireo hitarika ny atoko manomboka ka mandra-patonga ny kongresy manaraka ary anapahany antoko hevitra momba ny fifidianana amin'ny taona 2020 sy 2 arivo. Zava-dehibe no dinihana ary mba ho fanajana amin'ny fangatahan'ireo mpikambana ao amin'ny birao politika monina any amin'ny faritany dia nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fivoriana. Nanosony ny fanambarana amin'ny anaran'ny birao politika ny antoko UNDD ny 25 ny volana novambra 2020 sy 2 arivo andriamatoa sy ramatoa isany Marcel Bernard Boutchon Miamty Cyril Razafy Armand Gaston Alphonse Razafindrakoto Arisson Ratsiazolia Rasoa Alsoa Germain ary Manoro Regis sekretera jeneraly filoha nasionaly misy olo toerana.
Fa eo amin'ny tontolon'ny politika trano dia tsara ny fifamelana sy ny fihavanana saingy tsy tokony atao saritsary ny sy mandalo fotsiny izany ho ny afary malagasy. Izay no isanambaran'Andriamatoa Jean Irina ary fanomezantsoa manoloana ny fifamelana teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Roland Ratsiraka. Miaiky ny filohan'ny afary malagasy fa sahirana vahoaka malagasy saingy tsy tokony ahilika mpitondra irery izany fa inona no andraikitra mba noraisin'ny mpanohitra manoloana izany ho iatrany Jean Irina. Manomboka mahazovana indray ny adila politika ho ity mpanao politika ity. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly
tokony vatsika amin'izay eto Madagasikara hoe iza ny mpanao politika iza ny mpikaramana ady politika iza ny jona politika satria ro zavatra ireo dia mifarany vahoaka foana ny farany tsara ny fihavanana fa ankehitriny aloha zany zao dia hitantsika hoe afaka amin'ny fandrahitanana zay te safidy ny tokom-panoatra dia afaka amin'ny safidy fa ny anankiray izay zava-doza ao anatin' izay rehetrarehetra izay dia hoe reo olona tanavily rano sy ny fandrahitanana sy ny famela teo anatrehan'andriamanitra sy ny vahoaka malagasy ve raha tonga ny 2023 dia hiazona an'izay. Eo koa ny tokony antsy fampiny ny education citoyen ataon'ny mpanao politika mety hiteny ny mpanoatra hoe tsy navita ary nikroso fana tsisy olona eto andava tsy nikroso fana firenena fa kosa tokony apetraka mazava tsara hoe inona ara le andraikitra ilay tokom-panohatra sy ny zavatra ny raisiny satria samy malagasy tokony nanao a ka ny fehany dia ny hoe ty fitiavatanyrazana eto Madagasikara ty irairainy fa verinay foana ny anay hoe fitiavatanyrazana tena marina dia manampy ny malagasy piraitanyrazana aminy izahay eto dia neutre tanteraka manao an'izay satria rehefa manaraka ny aktualité sy ny zavatra misy eto Madagasikara dia hita hoe ifarany vahoaka foana ny olana dia alohanay dia nyizao dia miteny hoe ro zavatra roa reo dia mila jerena sy mila iarahana mandinika.
Misy ihany koa moa ny afatra ataon'ny filohan'ny afary malagasy amin'ireo olona sasany manodidina filoha izay manara-tsendrika ny fitondram-panjakana.
Ho an'ny mpitondra fanjakana indrindra fa ho an'ireo olona mitondra n'ilay hoe IRD mapara sy tandapa sy mahazo hohanina efa nipitiliaanareo olona andriamatoa iandriliana rajoelona dia filoha amin'ny malagasy rehetrarehetra fa tsy filohana toko politika. Dia matetika misy olona tianao zavatra sy ampiseho zavatra dia noho ny tsy fiarahanao anatin'ilay toko politika dia lasa manimba ny stratezia ny filoham-pirenena ka zany zavatra zany tokony jerena tsy tokony ho avy zany ro bahana sakana ho an'ny olona izay tokony hanampy ny fitondram-panjakana na avy aiza izy na avy aiza fa tokony malalaka izay satria firenena nena ny resahana eto anatin'izay rehetrarehetra izay dia hoe ao anatin'izay a no hipitantsika amin'ny tokom-panoatra.
Fa maranantsika ny vaovao eto an-toerana miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina manodidina ny zato any amin'ny fokontany Amparihibe komina Tsirony mandidy fionana noho ny fibodon'ny olona iray ny tanin'izy ireo sy ny fanaparapahefana ary ny tsindry azolena taon'ity olona ity. Raha tsy ahivana moa tany mirefy 5 amby 20 sy 5 hektara no efa nahajarain'ny mponina tao anatin'ny 70 taona ka nisy ampahany tamin'io tany io no vidin'ity olona iray ity. Nakambany tamin'ilay tany novidina nefa ny tanin'ireo fokon'olona ireo ka nasiany borina avokoa izay mamboly eo amin'ny tany izany dia iara-nieritseritra avy hatrany ary efa nisy nampidirina mponja mihitsy. Mitantara ny zavatra miatra amin'izy ireo ny solotena fokon'olona any Ambosary Ankazo Avo Amparibe. Andriamatora Andrianiana manantena soa Joseph.
Tanay izay dina amin'Andriamatoa Andrinaina Mamy Jose ao Amparibe izay mirefy 5.7 hektara ka nosaromany miaraka amin'ny anazy izay atao hoe Betsiambala izay mifanila amin'ny anay atao hoe Beverina, Betolivana, Betoko ary Betolakena. Miantso anareo fitondram-panjakana mba efa indrindrindra fa ao anao Andriamatoa filoha sy ny fitsarana rehetra mafy ny mahazo anay satria tratran'ny tsindriazo lena izahay. Olona dimy izao no efa ingiadra tratran'izany tsindriazo lena izany. Ireo olona dimy izay voagadra ao amin'ny fonjantsoro mandidy ireo moa izany dia vokatry ho ady tany ihany. Asa any amin'io tany iny fokon'olona de firin'ny Andriamatoa Andrinaina Mamy Jose sary io sary iny no entiny anaovan'ny profo fa hoe lazaina fa nikapa azo le olona nefa ny izy ihany no maneraka olona mikapan'io azo io a hitongorany olona hafa avy eo am'le tanàna misy anay zany le izy a di no entiny anaovan'ny profo hitorinandre olona reo. Ny sasany ndray moa le efa da lazainy fa nanentsika azy tamin'ny famaky tamin'ny fitaovam-piadiana tany an-tsaha lazainy fa nitifitra azy tamin'ny filesy ny tany zany de efa nohajarian'ireo ray aman-dreny be anay taloha mbola dibe asinay taranany hatram'izao. Eo amin'ny 70 taona eo ny nanajarian'ny fokon'olona ny tany zay atao hoe Vendra ny Betoko, Betolakena ary ny Betoliva fa misy ananana karatany mihitsy a ireo tany ireo. Tena mampalahelo anay indrindra tompoko a dia le filazana aminay vahoaka manao hoe mitorinareo fa tsy matory ahy taratasy fitorianareo toy ny makatsilo ny angalako azy ary rehefa azoko dia hifiroko ny fanjakana eo ambanin'ny fifihezako ka zany tompoko no anaovanay antsoavy aminareo mpitondra fanjakana mba hijery akaiky an'izany zavatra drany a.
Amerina fifandraisana amin'ny Afrikana Amerikana raha somary nangatsiaka izany nandritra ny efa taona tamin'ny fitondranan'Andriamatoa Donald Trump. Mivahiny any Afrika sekretera mpanjakana Amerikana Antony Blinken mandritra ny ity herinandro ity. Efa tonga tany Nairobi androany voamaraimbe izy ary ho an'ny Kenya, ho an'ny Nigeria sy Senegal avy eo. Ity izany fitsitihana ofisialy ataony any Afrika subsaharienne hatramin'izay nandraisany ity asa ity. Lohahevitra maro ny fantohan'izao diana izao dia ny iresaka momba ny demokrasia ny fiovan'ny toetr'andro. Antony andehanany any amin'ireo firenena telo ireo moa satria izy ireo no isan'ny firenena fanalahidy anatin'ny paikady afrikanny filoha Joe Biden. I Kenya manko iray amin'ireo mpiara-miasa akaiky tamin'ny Washington fa iny saingy nahazo laka tany ny sinoa avy eo. Nigeria kosa ny firenena be mponina indrindra anatin'ny kontinanta afrikanna. I Senegal moa izay ambarany ho modely amin'ny fitoniana ara-demokratika. Miezaka miala amin'ny politikan'i Donald Trump ihany koa izay tsy nankaty Afrika mihitsy i Joe Biden. Faranin'ny fampiresaka nandritra ny ora efatra be izao maly ny filoha sinoa Xi Jinping sy ny filoha amerikana Joe Biden. Tanatin'ny fifanajana tanteraka ny fifampiresahana ary naharitra tsy araka ny nomanina mialoha. Samy milaza ny tompony ihany koa ny roa tonta tamin'izany dinika natao tamin'ny fampiasana ny teknolojia ny fifandraisana. Isan'izany ny resaka izay manindrona ny roa tonta ny momba ny Taiwan. Manohitra tanteraka ny fanohitoenana filaminana any an-toerana manko ny filoha amerikana. Ny filoha sinoa kosa nilaza ny tsy tokony hidiran'ny Etazonia ka ilalovany afo amin'izany satria azo heverina fa ataony Etazonia izany mba ahafahany mifeny sinoa hoy ny filoha sinoa. Anao ary nanaraka ny vaovao teto amin'ny RDB tamin'izao maraina izao amin'ny sivorany tompo masom-baovao.